ਬਾਰਾਂ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾਲਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਵੀ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾਲਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਵੀ
ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨਾ ਚੇ ਲਾਖ ਲਾਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ
I go a millionth time on the feet of Baba Sam Singh Ji Maharaj, Sant Kripal Singh Ji Maharaj and Sant Guru Ajay Singh Ji Maharaj.
In three of millions of his sons and the experience of Sam Singh Ji Maharaj, Kripa Singh Ji Maharaj, Guru Sant Ajay Singh Ji Maharaj.
Sant Guru Ajay Singh Ji Chota Jaya Sant Jaya Hai.
The short hymn of Sant Guru Sant Ajay Singh Ji is being taken.
Se presenta un corto himno de Sant Guru Sat Ajay Singh Ji Maharaj.
Ajay Singh Ji ne likha hai ki sikha sikhi wale farz nihale duniya de jhagde na gall vich paalni.
Ajay Singh Ji has written the disciple you should follow the duties of the disciple and do not get involved in the worldly things.
Sant Ajay Singh Ji Maharaj ha scritto discípulo. El discípulo debe involucrarse en los deberes del discipulado y no en las cosas del mundo.
Jaisa pehle Satguru Ji Ajay Singh da bhajan padhya si ki simran kariye naam simariye jindagi safal bana le.
Like we have just sung the hymn of Sant Ajay Singh Ji that do simran Remember Simran and make the life successful.
Al igual que acabamos de cantar el himno en el cual Sadhguru Sant Ajay Singh Ji Maharaj dice Hagan de Simran, recuerden de Simran y...
Jis tarah unhone pehle likha hai ki tiyan putr chakke chakde sare to simran karna hai guru da agar assi koi duniya da simran karde hain ਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ
ਐਸ ਹੀ ਰਿਟਨ ਦੈਟ ਦੀ ਸੰਸ ਐਂਡ ਡਾਟਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵਰਲਡ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕੀ ਤਾਂ ਗੈਂ
ਤੇ ਰਾ ਦਿੱਚੋ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੋ ਰੂਸੀ ਹੋਸ
If we do the simran of the world, we will become a worldly person. If we do the simran of master, we will become a guru.
Si hacemos el simran del mundo, nos convertiremos en alguien del mundo. Si hacemos el simran del maestro, nos convertiremos en alguien del mundo.
So we have to do the simran of the master and make our life successful.
Debemos entonces hacer el simran del maestro y así nuestra vida tendrá éxito.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਪ ਦਾ ਹੈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਵੇ ਡਾਢਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਚ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਵੇ
ਸੋ ਇਫ ਵੈਨ ਲੀਵ ਦ ਵਰਲਡ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੈਲਥ
Entonces, si mientras vivimos en el mundo nos recordamos de la riqueza,
then the wealth form in the world is that of a snake.
En el mundo, la forma de la riqueza es la de una serpiente.
Like it has been written that the snake is an extremely dangerous thing.
Entonces, como está escrito, se sabe que la serpiente es algo muy peligroso.
It eats the one born by its own womb.
Se come a aquello que ha nacido de su propia matriz.
जिस तरह मकान है, अगर मकान में कोई आशा रह गई है, असि सिमरन गुरु का नहीं करया है तो भूत बन जावांगे.
लाइक इफ ऑल डिजायर द एंड ऑफ द लाइफ रिमेन्स इन द हाउस देन वी विल बिकम अ घोस्ट आफ्टर द एंड ऑफ लाइफ.
Al igual que si nuestro deseo permanece en nuestra casa, al final de nuestra vida nos convertiremos en fantasmas.
तो की है कि जिस तरह कोई गुलाब विच आखिरी समय तक मन रह गया है तो सूर्य का जन्म मिल जाएगा.
If at the end of the life our mind remains in our children, then we get into the life of a pet.
Si al final de nuestra vida nuestra mente permanece atada a nuestros hijos, entonces en la próxima vida obtendremos la forma de un ser humano.
तो सूर नूं की मिलता है खान दे विच? कुछ भी नहीं मिलता है.
What does the pig get to eat? It gets nothing.
ए कोम सर्वो न कोम नाए.
तो असी जो गुरु दा सिमरन करांगे तो गुरु जैसे बन जावांगे.
गुरु
बाणी ये कहंदी है कि जिन्हें गुरु बुलाया है उन सुख कदे ना पाया है.
If we do the simran of the master, we become one like him.
Si hacemos el simran del maestro, nos volveremos como alguien como él.
Diwani also says that the one who has forgotten the master has got nothing in life.
El Bali también dice que aquel que se ha olvidado del maestro no ha obtenido nada en la vida.
Ji.
Sikhi da nibhauna tikhi dhar talwar e ulle aaya su.
So if we get into the divisions of one or two, then we get stuck.
Si nos enredamos en las ruedas de una u otra, entonces nos atascamos.
So we should get over these divisions and explain the things to our mind.
Entonces debemos salir de estas ruedas y explicarle a nuestra mente todo.
The Guruvani also says that the whole world is creation of one light.
El Gurbani también dice que todo el mundo es la creación de una luz.
तो बोले शाह एक बार अपने गुरु के पास गया राई दे.
Was
जब बोले शाह गया तो राई साहब कहने लगा कि बोले मेंदर या किताब है फेवर है अच्छी है पर ये तोड़ फोड़ कर दे तो तेनू माफ कर दूंगा. अगर किसी इंसान का या बंदे का दिल दुखा देता है दुखी दिलों का पर वो अंदर रहता है अगर उसने तो कुछ कह देता है तेनू माफ नहीं करना.
Once Gulish Shah went to his master Arai.
En una oportunidad Gulish Shah fue donde su maestro Arai.
The master told Gulish Shah that if you damage any temple or mosque, then you can be forgiven.
El maestro le dijo a Gulish Shah que si llegaba a dañar algún templo o alguna mezquita, podría ser perdonado.
But if you harm the heart of a human being, the master lives in it.
Pero si uno le hace daño al corazón de un ser humano, allí mora el maestro.
So you can't be forgiven for that.
Por eso uno no puede ser perdonado.
Ji.
Guru Gobind Singh Sa. तेना सता दमी दुनिया दे झगड़े ना गल विच पालवी।
जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी भी लिखते हैं कि जात पात वाले सारे झगड़े जब नाम मिल जाता है तो की है कि गुरु अंदर शब्द रूप होके बैठ जाता है। जब गुरु शब्द रूप होके बैठ जाता है तो सतगुरु अजय सिंह का भी कहना है कि एक बार जो प्रेमी पश्चिम तो आए इंडिया के बीच उन्होंने कहा कि तेरे से कृपाल नहीं दिसता है और सारे दिसता है, तो कहन लग्या भी सजना मैनू तो तेरे से कृपाल दिसता है, पशु पंछी दे विच भी कृपाल दिसता है और दरखत दे विच भी कृपाल दिसता है, मतलब सारे दिया जून दे विच इको ही प्रभु परमात्मा दिसता है।
गुरु गोबिंद सिंह जी सेड दैट देयर आर डिस्टिंक्शंस ऑफ रेस कास्ट एंड क्रीड इन द वर्ल्ड।
Guru Gobind Singh dijo que había distinciones entre la raza, las castas y los credos.
The master gives initiation, he comes and sits in the body of human being.
Una vez que el maestro da la iniciación, viene y se sienta dentro de ese cuerpo de ese ser humano.
Satyajit Singh ji also said that once people came from west to him.
El Guru Satyajit Singh ji Maharaj dijo que en una oportunidad vino una gente de occidente donde él.
And they said that we are not able to see the master Sant Gopal Singh in you.
Y le dijeron nosotros no podemos ver al maestro Kripal Singh ji en ti.
Sant Dayal Singh ji told that person, Devan.
El maestro Sant Dayal Singh ji le dijo a esa persona, amado,
I am able to see the master in you.
Yo puedo ver al maestro en ti.
I am able to see the master in every human being and even animals.
Yo puedo ver al maestro en cada ser humano, inclusive en los animales.
जिससे तरह मन के अंदर जची हुई है कि किसी की निंदा है, किसी की चुगली है, तो गुरु नानक देव जी भी लिखते हैं कि चुगली निंदा ईर्ख्या द्वेष असी जिसका करते हैं तो उसका जो पाप है साढ़े खाते विच जमा हो जाना है, जो निंदा करता है वह जरा पुन है वो खाते जमा हो जाना है पाप करने वाले खाते।
सो इफ इट इज स्टक इन द माइंड about the criticism and backbiting.
Si nuestra mente está atascada en la crítica y en el hablar mal de los demás,
then it comes in the Bani that the one who does criticism,
en el Bani se dice aquel que critica,
takes the sins of the one who is a critic,
toma los pecados de aquel a quien critica,
and the one who has been criticized gets the good things of the one who is criticizing him.
Y aquel quien ha sido criticado toma para sí las virtudes de aquel que le critica.
Jisse asi ninda kar rahe hain to sanu ki milega? Guru Nanak Dev ji bhi likhde hain na ek khatti hai na mithi hai na hi ach koi swaad bhi hai.
If we are doing criticism of someone, then what will we get?
Si estamos criticando a alguien, ¿qué es lo que obtenemos?
Guru Nanak Dev Ji also says, it does not have a taste, it is neither sour nor sweet.
El Guru Nanak Dev Ji Maharaj dice, no tiene ningún sabor, no es dulce, no es amargo.
तो जिसकी असी निंदा करते हैं वह सारा पाप है, अगर साढ़े खाते से चढ़ जाएगा तो इस करके तो मन निंदा कर करके ही इतना मेला हो गया है, गंदा हो गया है। गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि काली कमली वर्गा हो गया है।
इफ यू गेट ऑल द सिंस of the person who we decide on us, then our mind will have to, will become dirty.
Si nosotros obtenemos todos los pecados de la persona a quien estamos criticando, nuestra mente se ensuciará.
Guru Nandini ji also writes that by doing criticism, our mind has become dirty and black.
Y Guru Nandini ji Maharaj dice que por haber hecho la crítica, nuestra mente se ensucia y se vuelve negra.
Jaisa ke kolu pehle zamane de se ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਾਖ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੀ ਤੋ ਇਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਲੇਡ ਕਾਲੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਗੁਡ ਓਲਡ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਾਸ ਏ ਸਿਸਟਮ ਵੇਅਰ ਬਾਈ ਦ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ
ਇਨ ਲੋਸ ਟੈਂਪੋਸ ਪਾਸਾਡੋਸ ਐਂਡ ਲੋਸ ਟੈਂਪੋਸ ਐਂਟੀਗੋਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮਾ ਕੋਨ ਇਲ ਕੁਆਲ ਸੇ ਸੀਆ ਅਸੇਟੀ
The cloth used to cover the holes of that system used to get extremely dirty.
La tela que se utilizaba para cubrir los huecos que se utilizaban en ese sistema se ensuciaba mucho.
So the mind has become dirty like that.
La mente se ha vuelto tan sucia como esto.
Jis tarah Kabir sahab likhte hain ਕਿ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜਦ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਜਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੋ ਮੁਝਸੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕੋਈਏ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟਸ ਦੈਟ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਦ ਵਰਲਡ ਫਾਈਂਡ ਅ ਬੈਡ ਮੈਨ ਆਈ ਕੁਡ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀਵਨ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸਕ੍ਰੀਵੇ ਹੀ ਦਿਸੇ ਕੁੰਡੋ ਫੀ ਅਲ ਮੂਡ ਔਰ ਬੁਸਕਾ ਅਲ ਹੋਮੇ ਮਾਲੋ ਨੋ ਪੁਡ ਇਨਕੰਟਰਾਰ ਨੀ
ਵੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਸਿਮਰਨ Then I found that there is none bad than me.
Cuando utilicé mi mente y empecé a hacer el simran, me di cuenta que no había nadie más malo que yo.
Jis tarah agar ninda karni hai, to apne man di kar lao. Agar koi badhai karni hai ya shobha karni hai, to satpurukh guru hunda hai, oh badhai karne de kaabil hai, ohdi karni chahidi hai.
So if we want to criticize, we should criticize our own mind.
Entonces, si queremos criticar, debemos criticar nuestra propia mente.